tästä tarvitsen. Tästä kutsusta ja oikein mukava nähdä teitä kaikkia täällä. Toivottavasti tästä tulee myöskin keskustelemaan, että tässä jo puhuttiin, että väliin jos haluatte kysyä tai kommentoida, niin tehkää ihan mielellään näin. Mä olen ajatellut ottaa tähän tämmöisen perusoikeusnäkökulman ja sellaisen näkökulman, että miten me ympäri Eurooppaa ja myös Suomessa ajatellaan iästä ja ikääntymisestä ja mitä me ajatellaan perusoikeuksista. Ja jos ottaa ihan sitten sen yleisen pohjan, niin varsinkin Suomessa, jotenkin meillä tämä perusoikeusajattelu on aika ohutta. Ja me ajatellaan totta kai ihmisoikeudet ja perusoikeudet. Mutta me ei koskaan ihan julkisesti ja laajasti määritellä ja muistuta, että mitä se tarkoittaa. Ja se johtaa näihin hulluuksiin, niin kuin tiedätte, kun meilläkin oli jossakin vaiheessa näistä positiivista keinoista keskustelua, että pitääkö jotakin huonommassa asemassa olevaa suhteellisesti suosia enemmän vai mitä se tasa-arvo on. Ja ihan vakavasti alkoi sellainen keskustelupätkä, että eikö se nyt ole oikein tasa-arvo, että jokainen lähtee samalta viivalta. No onko se tasa-arvo, jos todetaan, että jokainen lähtee samalta viivalta, että tänne on esimerkiksi pitkät portaat, ja voi voi, jolle pystyy niitä kipuamaan, niin sitten et pysty. Kaikilla on tasa-arvoiset edellytykset. Eli koko se perusoikeuden ja tasa-arvon lähtökulma on se, että me rakennetaan sellaista yhteiskuntaa ja sellaisia menetelmiä, että me suhteellisesti yritetään auttaa erilaisia ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa olemaan mahdollisimman tasa-arvoisia, ponnistamaan samalta viivalta. Ja se tarkoittaa sitä, että sinne kulkuväylänä tehdään liuska ja hissi, minne ei sitten välttämättä itse portaita pitkin pääse. Se on sitä positiivisia keinoja suhteellista suosiota. Sitten se toinen perusoikeusnäkökulma siinä on se, että perusoikeudet eivät ole kiinni antajasta. Eli mä en voi määritellä, kun jotkut esimerkiksi sanoo, että no miksi sä niitä homojen oikeuksia puolustat, tai miksi sä puolustat niitä tai näitä, tai en mä tykkään niistä yhtään. Ja se ei ole perusoikeusajattelu, vaan se on kaveripolitiikka, että mä puolustan niiden oikeuksia, joista mä tykkään. No niinhän me aina tehdään, mehän suositaan kavereita ja hyviä ihmisiä, me sanotaan, että se on hyvä tyyppi. Perusoikeusajattelu tarkoittaa juuri sitä, että ne oikeudet ovat jakamattomana jokaisella ihmisellä. Ne ovat sillä ihmisellä, vaikka mä en yhtään siitä tykkäisi. Eli se oikeus on sillä ihmisellä, vaikka mä kuin olisin eri mieltä sen ihmisen ajatuksista, arvomaailmasta, käytöksestä, olemuksesta, valinnoista, Jumalasta, johon se uskoo, tai mistä tahansa. Ne oikeudet ovat sillä ihmisellä. Ja tämähän aika hyvin avautuu sitä kautta, että siinähän me se aika hyvin ymmärretään myös oikeus koskemattomuuteen. Eihän me ajatella, että niitä ihmisiä saa lyödä, jotka on tyhmiä. Tai niitä ihmisiä saa lyödä, mistä mä en tykkää. Vaan ketään ei saa lyödä. Mutta mä saan olla toki vihainen jollekin ja mä saan olla sitä mieltä, että mä en tykkää tosta tyypistä. Ja silloin, jos me lähdetään siitä, että perusoikeudet tarkoittaa ensinnäkin sitä, että ne on subjektiivisia, ne on jokaisella. Ja ne tarkoittaa sitä, että suhteellisesti autetaan jokaista olevaa pärjäävä mahdollisimman pitkälle ja menestyvä. Niin meidän maailmankuva onkin aika toisenlainen ja siitä tulevat johtopäätökset. No, mikä sitten on tässä varsinkin ikäihmisiin liittyvässä kysymyksessä se ongelma? Se ongelma on se, että meillä on hirvittävästi hiljaista syrjintää. Ja se on vaikeaa tunnustaa ja vaikeaa tunnistaa. Jokainen voi päätellä tässä lyömistapauksessa, että sitten kun me puhutaan vaikkapa mellakoista, joita on esimerkiksi pakolaisten asuntojen ympärillä, että joku menee ja lyö ihmistä sen takia, että se on eri värinen, tai siitä, että joku heittelee seksuaalivähemmistöön kulkueeseen polttopulloja, niin siitä ymmärretään, että no joo, ehkä toi ei ole nyt ihan ok, ei noin pidä tehdä. Mutta sitten kun meillä on käytäntöjä, jotka, mä kuulin tässä pienen pätkän jo noita kommentteja, jotka on yleisiä, ne on laajoja ja ne ei suoranaisesti nyt ketään pahoinpitele. Ja ne on ikään kuin tämmöinen maan tapa. Niin meidän on vaikea nähdä, että tässä on nyt jotakin väärää. Ja niinpä meillä käydään keskustelua, mä kohta tuun siihen pakkokeinolakiin vielä vähän enemmän. Mutta me ajatellaan näitä itsestään selvästi, ajatellaan vaikka iäkästä muistisairasta ihmistä. Se on ihan ok, että sitä ihmistä suojellaan sillä tavalla, että hän on lukittuja ovien takana. Etkä se halua, että se ihminen siellä työpaikassa eksyy se paljon suurissa. Eikä ajatella, että onko joku toinen tapa, millä me voitaisiin estää se ulos, ulkona paleltuminen ja sinne meneminen. Ja me sanotaan, että mikä on sekin ihan totta, että no et sä voi vaatia tällaista ja tällaista, esimerkiksi palveluasumisessa tai vanhainkodeissa. Kun meillä on niin vähän henkilökuntaa, niin mitä siitä nyt tulisi, jos ihmiset kaikki täällä kukkuisi pitkin yötä ja osa olisi levottomia. Eihän täällä yksi ihminen pärjää niiden kanssa. Sekin on ihan totta, ei pärjää. Mutta ei, ihmisten oikeudet voi olla erilaisia sen mukaan, onko he sairaita, ja millä tapaa he on sairaita, tai minkä ikäisiä he on. Ja joku teistä on saattanut kuulla, mä oon käyttänyt aina esimerkkinä kahta julmaa esimerkkiä. Jos yksi on se, että ajatelkaapa, jos me otettaisiin tämä periaate sitten mukaan tästä, tehdään varojen mukaan, niin esimerkiksi lapsiin ja lasten hoitamiseen. Mitä luulette tapahtuvan, jos jossakin päiväkodissa annettaisiin iltapäivästä kaikille lapsille vähän diabaamia? Ja sen jälkeen niin yksi ihminen pärjää ihan yli 50 lapsen kanssa. Ja unihan tekee lapsille hyvää, ei se ole ihan totta. Sieltä tulisi vanhemmat hakemaan herätettuja nukuksissa. Siitä tulisi ihan aiheesta ihan hirvittävä haloo sen takia, että sanottaisiin, että se voi nyt vaan sillä perusteella, mikä on henkilöstömitoitus. Niin ruvetaan antaa rauhoittavia lääkkeitä lapsille. Tuo on niin järjetön ajatus. No minkä takia me voidaan tehdä niin vieläkin, vaikka se on niin paljon muuttunut. Ja monissa ikäihmisten hoito- ja asuinpaikoissa. Ja me sanotaan perusteeksi juuri sen, että tilanteessa ei pärjää tai tämä henkilö ei pärjää. Lääkkeet on vaan sitä varten, että sillä hoidetaan ja parannetaan ihmistä ja hänen oloaan ja hänen terveyttään. Lääkkeitä ei määrätä sen takia, että sillä säästetään kustannuksia tai sillä helpotetaan joku toisen elämä. Ja näitä esimerkkejä sitten voisi tehdä vaikka kuinka paljon, mutta toisia samanlaisia. Usein nämä eroavaisuudet näkee aika helposti just siinä, jos mielessäni, jos mietit jotain esimerkiksi ikäihmisten oikeuksiin liittyviä juttuja, niin kohdeltaisiko näin keski-ikäistä? Voisiko lapselle tehdä näin? Tehdäänkö näin jossakin muussa tilanteessa? Ja silloin me ruvetaan huomaamaan, että hetkinen, täällä on itse asiassa ihan hirvittävän suuri määrä asioita, joissa ihmiset asetetaan iän perusteella eriarvoiseen asemaan. Mutta kun me on aina tehty niin, niin me ei nähdä, että tämä on törkeästi väärin samalla tapaa, kuin se olisi lasten tai työikäisten osalta. Tästähän yksi kuuluisa esimerkki on se, että meillä on ikärajat vähän eri tavalla esimerkiksi aktiiviseen kuntoutukseen vamman perusteella. On totta, että moni ikääntynyt on esimerkiksi liikuntarajoitteinen tai vammainen, mutta ei se ikä ole synonyymi vammaa. Ja toisaalta moni alle 65-vuotias saattaa olla vammainen. Minkä takia sitten oikeus kuntoutukseen tai taksiseteleisiin on erilainen sen perusteella, onko ihminen 40-vuotias tai 70-vuotias? Ja on ihan totta, että joissakin tapauksissa on ihan paikallaan kysyä sitä, että oletko itse nyt sitten oikea ihminen päättämään esimerkiksi nettiliittymästä tai jostakin tällaista asiasta. Mutta sen kynnyksen pitää olla ihan sama, kun se olisi se kysymys mua kohtaan. Tai se olisi jotakin muuta työikäistä kohtaa. Joissakin tapauksessa ihminen tarvii vähän apua ja tukea ja oman etunsa valvontaa. Mutta ne kynnykset on aika korkeita. Mutta ikäihmisten osalta ne kynnykset, kun sitä ihmisen tahto ruvetaan ottamaan taskuun, on paljon matalammalla. Ja usein se tekijän tahto ei ole paha. Eli kysymys ei ole siitä, että tämä tekijä ihmisen ajattelee sitä syrjimpähän tässä nyt taas yhden ikäihmisen täällä. Vaan ajatellaan, että se, että otan toisen ihmisen tahdon taskuun ja määrittelen hänen puolestaan hänen hyväänsä, on mun hyvän teko tätä ihmistä kohtaan. Ja silloin tältä ihmiseltä otetaan hänen henkilökohtaista valtaa pois, ja näin ei saisi tehdä. No, mikä sitten on sellainen hiljaisen syrjillä sellainen ensimmäinen tunnusmerkki, joka on myös yleistä, niin aina tämmöinen leimaaminen. Koska joissakin vaiheissa me kaikki ihmiset ollaan hyvinkin omia itsenämme. tekin saatatte tämän tilaisuuden jälkeen sitten puhua keskenään tai kertoa jollakin, että no se pienikäinen puhui niin tai se puhui näin tai minä tykkäsin tai en tykkää. Mutta jos mä kerron teille nyt, että mä saan verenpainelääkitystä, niin mä oon verenpaineetikko, eikö totta? Niin todennäköistä teistä kukaan ei ajattele tämän kertomisen jälkeen, niin että aha, verenpaineetikko puhuu. Eikä sitten mieti siitä eteenpäin, että no verenpaineetikoksi se puhuu aika hyvin. Tai tuollaisia ne verenpaineetikot on aina. Että olisi pitänyt arvata, että verenpaineetikolta tulee aina tuollaista tekstiä. Ja silloin kun me ruvetaan leimaamaan ihmistä, se on se mustalaisilmiö, niin jonkun ominaisuuden perusteella me lakataan näkemästä ihmistä itseään ja yksilöitä ja heidän eroavaisuuksia. Ja tämä on myös meidän ikäpolitiikassa usein ongelma, koska sitten me ajatellaan, että me tehdään vanhusten palvelut, eikö totta? Sen jälkeen me otetaan joku vanhuuden asiantuntija ja me kysytään siitä, minkälaisia vanhuspalvelujen pitää olla. Tai sitten otetaan joku vanhusryhmän edustaja, kuunnellaan tämän vanhuksen näkökulmaa. Nyt vanhuksia on kuultu, kun me tehdään vanhuspalvelut. Ja siinä ikään kuin oletetaan, että se vanhuus olisi tämmöinen yhtenäinen ryhmä, ja että ihmisten tarpeet olisi yhtenäisiä, ja olisi olemassa tämmöinen joku piparkakkumuotti, joka sopisi kaikille. No, mehän kaikki tiedetään, että ei se näin tietenkään ole. Mutta eihän me ajatella keski-ikäisistäkään. Ei meillä ole keski-ikäisyyspolitiikkaa. Eikä meillä puhuta, minkälainen on keski-ikäisten asuntomitoitus. Tai mietitä kauanko ja minkälaisissa asunnoissa keski-ikäisten kannattaisi asua. Koska se tuntuisi ihan hassulle termille, koska keski-ikäisiä on miehiä ja naisia eri tulotasoja, eri mieltymyksillä, eri tavoilla ja eri kunnolla. No mietitään me sitten, tehdään tämmöinen yleisleima iän perusteella. Ja silloin aina kun tehdään se leiva, niin me lakataan niin kuin sanoin, näkemästä sitä ihmistä. Ja erityisen iso ongelma tämä on iän suhteen siksi, että joku on aika osuvasti sanonut, että vastasyntyneet lapset ovat kaikki suurin piirtein samanlaisia. Luonneeroja on jo. Mutta silloin kun on lämmin ja turvallinen syli, hoivaa ja ruokaa, niin perustarpeet on tyydytetty. Mutta siitä eteenpäin me tulemme yhä enemmän itsemme näköisiksi ja yhä enemmän erilaisiksi. Meissä on kaikki nämä henkiset vuosikerrat siellä. Minussakin on semmoinen, kun mä oon ollut 4-vuotiaana ja sen, minkälainen mä oon ollut 15-vuotiaana ja parikymppisenä ja 30-vuotiaana ja 40-vuotiaana ja 50-vuotiaana. Ja toivottavasti kun elää eteenpäin, niin ne on siellä sitten kehittynyt. Mä oon yhä enemmän se ja sellainen kuin mä olen. Kaikki ne niin piirteet. Ja mitä iäkkäämmäksi ihmiset tulevat, sitä enemmän ne tulevat keskenään erilaiseksi. Ja siellä on monta erilaisuutta. Jos mä en ole koskaan tykännyt jonkunlaista musiikista, miksi mä rupesin tykkäämään sitä musiikista, sit kun mä oon täyttänyt 75? Jos mä en ole koskaan tykännyt arvostaa sinänsä, kun mä katselen siinä, niin äiti on ollut kova kutomaan ja mä tykkään, kun joku kutoo mulle villasukkia. Mutta kun mä en koskaan tykännyt kutoa, niin mä osan. Minkä takia mä rupesin kutomaan ja tykkäsin, että kutoo 75-vuotiaana. Ja sitten todettaisiin, että se on virketoimintaa, kun me kaikki tehdään sitä yhdessä. Tai tietynlaista muuta harrastusta tehty. Ja silloin meidän se koko palvelutarjonta perustuu tämmöiselle keskiään. No, meillä on siis erilaiset nämä makuasiat, meillä on erilaiset poliittiset kannat, meillä on erilaiset temperamentit, sitten meillä on erilainen kunto. Ja tässä semmoinen iso oivallus, jota on ruvettu käyttämään nyt sitten, toivottavasti enemmän se oli ikäpoliittiset suositukset, joka tuli sitä Duodeckimin taustaryhmästä, niin todettiin, että siellä pitäisi ottaa voimakkaammin esille ihmisten koettu pärjääminen. Ja kun se aikuisten oikeasti on niin, että kun meillä on nämä pärjäämismittarit, jotka on saapuu avun ja tuen perusteena usein, niin siellä käydään kotona tai keskustellaan ihmisen kanssa, miten käykään yliä, tarvitko apua ruokailussa tai hygienissä tai missä tarvitsee. Sen mukaan katsotaan pärjääminen tai ei. Mutta toinen ihminen, joka näillä mittareilla pärjää ihan hyvin, ei kaatuile ja kävelee hyvin ja muistikin on aika kunnossa ja ei ole pahempia sairauksia ja sisään tulee vedet ja kaikki muut. Kaikki on kunnossa. Ja hän kokee, että hän ei pärjää. Ja kun esimerkiksi ihmiset ovat mun yhteydessä, mä tiedän ihan konkreettisesti niitä tapauksia. Esimerkiksi yksi rouva, joka oli 2 kertaa kaatunut pahasti ja joutunut sairaalamaan, joka jälkeen pelkäsi kävelemistä. Hän pelkäsi lähteä yksin liikkeelle, kun hän pelkäsi sitä, että hänelle sattuu jotakin ja hän kaatuu ja sitten joutuu sairaalaan jälkeen pääsikään enää kotiin tai voi tapahtua jotain tällaista. Ja siellä kävi kotiapu aamulla ja hän sai ruuan ja sanottiin, että kyllä sä pärjäät, että sä pääset siitä pöydästä sitten kyllä pois. Ja tämä ihminen istui siinä pöydässä, kun tultiin iltapäivällä uudelleen, koska hän ei uskaltanut lähteä siihen. Se oli hänen koettu pärjääminen. Minä en uskalla lähteä tässä. Sitten hänelle vaan sanottiin, että lähde nyt. Ei se ole niin vakavaa. Kyllä sä pärjäät, sä pystyt kävelemään. Ja sitten kävelytettiin. Ja sitten taas toinen ihminen toisesta ääripäästä. On aika pitkällä jo muistisairaus, asuu haastavissa oloissa, että vähän aika paljonkin kaikkea remppaa ja sotkua ja kaikkea muuta tällaista. Ja pitää tehdä ulkona lumitöitä ja kaikkea semmoista. Ja niin kuin näiden mittareiden mukaan, hän ei enää pärjää kotona. Ja hänen hyvää tahtomat lapsensa, minäkin, mullakin on äiti, mä tiedän tämän lasten tuskan, niin on sitä mieltä, että hän ei pärjää enää kotona. Ja siinä on riski, että tulee tulipalo tai riski, että hän kaatuu tai ihan mitä tahansa. Mutta arvatkaa mitä. Tämä ihminen on sitä mieltä, että mulla menee ihan hyvin. Mä pärjään. Vaikka on kävellyt huonoon ja tarvii rollaattoria ja on aikamoista ongelmaa siinä ja tässä. Mutta hän järjestää sitä arkea ja jäljensä. Ja mitäkö tässä sitten tapahtuu? Tässä tapauksessa yksi, tämä rouva olisi halunnut päästä palvelutaloon asumaan, koska hänellä oli ahdistavaa asua yksin kotona ja hän pelkäsi. Tässä toisessa tapauksessa ihminen taas ei olisi millään ilveellä halunnut pois sieltä kotoa, koska hän koki pärjää. Arvakkaa kumpi todennäköisesti näistä kahdesta sijoitetaan. Ja arvakkaa mitä näille ihmisille tapahtuu. Se ihminen, joka hirvittävästi vastoin tahtoa sijoitetaan, jos ihan tiukasti katsoen ei ole vaaraa hänen terveydelleen tai kunnollisella kotona. Häneltä otetaan pois oma tahto ja häneltä otetaan pois se oma selviytyminen. Miten se vaikuttaa itse kunkin meidän tahtoon ja mielialaan ja kuntoon ja kaikkeen? Ja miten se vaikuttaa tälle toiselle ihmiselle, joka toivoo oikein sydämessä pohjasta hartaasti jotakin, kun joku sanoo, että et sä tarvitse, kyllä sä päät. Ja mitä hänen niin kuin elämäntilanteelle tapahtuu? Ja silloin on tärkeää, että me nähdään kunto. Ja se kunto on hyvin erilainen. Ihan oikeasti jotkut juoksevat 90-vuotiaana maratonia ja jotkut ovat jo alle eläkeiän hyvin paljon fyysistä ja muuta tukea tarvitsevat. Eli siinä kunnossa on paljon isommat erot kuin aikaisemmin elämässä näillä mittareilla. Mutta sen lisäksi sekään ei ole mitään, koska siinä ihmisen omassa koetussa pärjäämisessä on nämä erot. Ja silloin, jos me haluttaisiin oikeasti tätä perusoikeusnäkökulmaa, niin meidän pitäisi aina kuunnella ihmistä itseään. Ja ne ratkaisut pitää rakentaa ihmisen tarpeen, henkilökohtaisen tarpeen, se oman tulkinnan mukaan. Ja se kynnys on niitäkin kynnyksiä, että on pakko puuttua. Mutta se on aika korkea. No, näinhän meillä ei siis käytännössä kovinkaan paljon vielä sitten yritetään tehdä, mutta ei tehdä. Ja meillä ei myöskään tehdä kuin tämä mielikuva siitä, että on olemassa vanhuspolitiikka ja on olemassa vanhusten palvelut ja on olemassa mittarit, millä määrätään, että miten niitä palveluita tehdään. Niin tosiasiallisesti johtaa siihen, että meillä on tavallaan sellaisia valmiiksi valittuja paloja. Ja sitten se mietitään, että mihin palaa tai mihin koloon tuo ihminen kuuluu, eikö totta? Tämä nyt sitten pärjää kotona tai on palvelutalo tai vanhainkoti tai terveyskeskuksen vuodeosasto. Ja sehän on myös meidän politiikassa julki kirjoitettu. Ei saa hoitaa ihmistä väärällä paikalla. Yritetään hoitaa oikealla paikalla. Ja jos me otettaisiin tosissaan sitten se perusoikeusnäkökulma ja se ihmisten tarpeista lähtevä näkökulma, niin se tarkoittaisi, että meillä olisi keinoja, ikään kuin palapelin paloja pöydällä, ja me rakennettaisiin ihmisen, miehen tai naisen, eri-ikäisen, erilaisia sairauksia tai vammoja ovaavan ihmisen henkilökohtaisista tarpeista käsin se paletti, minkälaista tukea, apua, asumista, kuntoutusta tai muuta hän tarvitsee. Ja sitten tullaan vielä yhteen hankalaan asiaan. Se koskee sekä muita omaisia että läheisiä, mutta myös meidän yleisempää suhtautumista. Ja tämä on juuri se, että mitä tarkoittaa ihmisen vapaa tahto. Ja milloin sen vapaa tahdon yli saa ja itse asiassa pitääkin kulkea. Ja siinä, jos on perusoikeusajattelu jälleen kerran, niin pitäisi olla sellainen tietämättömyyden verho. Me ei tiedetä, että onko ihminen millä tapaa sairas tai iäkäs, kun me sitä valintaa tehdään. Ja voin käyttää itseäni esimerkkinä, että kun on vähän kiireistä elämää ja mä en ole ihan pikkutarkka ihminen, toivottavasti on sitten jotakin muita hyviä. Ja sitten mulla on vielä kissoja. Ja mulla on pahusoikoon sellainen leikkaamaton tyttökissa. Kun sillä on joskus silloin tulee pentuja, niin siellä on vähän merkkailla, jos tiedätte mitä se tarkoittaa. Ja sitten mulla on toinen kissa, joka on tässä hiljaa saanut mahataudin ja sillä ei oikein tähän ruoka pysyä sisässä. Paperipinoja. Ja 4 kissaa ja pikkusen tällaista taipumusta, niin arvakkaasti mitä siellä näyttää. Ja arvakkaasti sitten, kun on kiire, niin onko joskus pyykit silleen, että on 2 pinoa, jossa toivottavasti pääsääntöisesti toisessa likassa toisessa puhuta. Jos joku tulee sinne mun huusolle, niin se katsoo sitä ja ajattelee, että no, lain tolleen se tietikäinen elää. Ja se ajattelee, että taitaa olla pohjeemi, tai taitaa olla kiireinen, tai en mä vaan noin eläisi. Mutta mä luulen, että kovinkaan monelle ei tulisi mieleen soittaa sosiaaliviranomaista tai eläinsuojeluihmisiä sinne paikalle. Vaan se olisi tämmöinen elämäntapa ja elämäntapavalinta kysymys. Mutta entäpä, jos minä olisin 85-vuotias muistisairas, joku tulisi, niin kyllä se häkkiä katsoisi, että onkohan noin elämän ollenkaan perusasiat enää hanskassa? Ja mitenköhän noiden elukoiden asiakaan, kun se kissakin yrjöilee? Tuolla saakaan edes kunnon hoitoa. Ja pitäisikö tähän nyt oikein puuttua, kun olisi tuollainen ihminen, että tämä eläin. Ja se voisi katsoa niitä mun paperipinoja. Täällä on 3 vuoden vanhoja jotakin muistioita jostakin EU-politiikasta. Ei mennyt. Ihan turhaa se täällä pankkoita. Taitaa olla vähän tämmöinen pankkoomistauti alkanut. Ja se päättelisi jostain mun lehdistä ynnä muista, jos mulla on niin oma logiikka, miksi mä haluan niitä säästää, tai mihin mä niihin palaan. Että, no turhia asioita. Tai mä säästän väärin asioita. Ja sen jälkeen siihen voisi tullakin se puuttuminen siihen mun elämään. Ja se kysymys on se, että sallitaanko me ihmisille minun, siis se ulkopuolisen näkökulmasta, vääriä valintoja. Saako ihminen, vaikka hänellä on vammoja, ja hän on iäkäs, niin saako hän tehdä vääriä valintoja? Saako hän valvoa liian myöhään? Saako hän nukkua liian myöhään? Saako hän seurustella vääränlaisten ihmisten kanssa? Käsi pystyyn, joka teistä ei ole koskaan seurustellut tai ihastunut vääränlaiseen ihmiseen. Saako juoda viinaa? Ottaa tupakkaa? Saako... Tätä listaa voi jatkaa kuinka pitkä. Saako syödä makkaraa? Ja saako syödä sokeripullia kahteen kanssa? Ja saako niitä 10 jälkeen juoda kahvia vai meneekö sitä yöunet? Saako ihminen tehdä niin kauan kuin, ja tämä on lakitekstistä, hänen toiminnastaan ei ole välitöntä vaaraa hänen terveydelleen ja hengelleen tai joku toisen terveydelle ja hengelle? Makkarasta ei ole välitöntä pitkäaikaista, kyllä voi. Ja sitä paitsi, jos on jo 80, niin ne kolesterolimammat on tehty tässä muniassa viimeistään, ja silloin enää niin väliä, että paljonko sitä menee sitä viineriä ja makkaraa. Niin me ruvetaan sitä hyvän elämän normistoa ikään kuin laittamaan siihen ihmisiin. Milloin nukutaan, milloin noustaan ylös, mitä syödään, minkälainen on siisti huusolli, paljonko niitä kissoja saa olla. Ja niin edelleen, kenen kanssa saa seurustella. On ihan siis selvästi taloudellisia hyväksikäyttötapauksia, mä tiedän niitä, kenen pitää puuttua. Mutta saako ihminen saattaa olla tutulle ystävälle, naismiesystävälle rahaa? No, saanko minä antaa? Kun mielestä se just näin tekisi, niin voisi olla kovinkin tyhmää, se voisi olla tyhmää. Mutta saanko minä tehdä sen paljon? Ja... Tämä semmoinen kynnys, ja tämä liittyy sitten vielä enemmän, jos asuu palvelujen piirissä,
niin, että saako ihminen tehdä omia valintoja. Ois. Ajatelkaa sellaista sanaa kuin vanha koti. Eikö se ole nätti sana? Vanha on nätti sana ja koti on nätti sana. Mikäs se on kivampi kuin olla vanhana kotona? Mutta harvalle tulee sellaista vanhaa koti, sellainen hykerryttävä lämmin tunne tänne, että voi kun on kiva juttu, sinne minä haluan. Ja jos on kerran koti iäkkäälle ihmiselle, niin mites kotona eletään? Päätetäänkö siellä, koska mennään nukkumaan? Päätetäänkö vanhan kodissa, koska mennään nukkumaan? Päätetäänkö siellä itse, koska mennään vessaan? Tai mitä syödään, että syödäänkö? Kumpi määrää sen ruokailuaikataulu? Se, että koska on nälkä? Vai se, koska sieltä keskuskeittiöltä ne ruuat tulee? Ja monta kertaa silloin, kun me tehdään tätä standardipalvelua, niin me tehdään se virhe, että siitä ihmisestä, jonka asumisesta, elämisestä ja valinnoista on kyse, tulee ikään kuin järjestelmäomaisuutta. Ja jotkut teistä, jotka on saattanut säästän kanssa tekemisessä, niin kuinka vaikea muuttaa jonkun hoitopaikan käytäntöjä. Ei siksi, että se paikka olisi huono välttämättä tai se käytäntö olisi huono, mutta sitten jos tietää läheisestä, jos on se ulkopuolinen, että niin, mutta kun tämä tykkäisi tehdä tämän näin, niin mutta meillä ei tehdä, ei ole hyväksi hänelle. Eli se valinta, miten tehdään, mikä oikein, niin se on kaikkea siirtyy niille toisille omaisille, eli viranomaisille. Ja sitten ihmisestä tulee kohde sen tekijän ja päättäjän sijasta. Ja mitäs hetkinen, pikkusen aikaa mietintää, jos nämä palvelut toimisikin niin, että ne olisi kylpylöitä lainausmerkissä. Eli ihmiset, jotka asuu siellä, useimmat ei maksaa siitä. Olisi asiakkaan. Mitäs tekee silloin asiakas, kun se on jossakin asiakkaan? Itse sanotaan, että se on kuningas. Se valkkaa, missä se on. Se valkkaa, milloin halutaan hierontaa tai syödä tai mitä tehdä. Ja tämä koko ajattelumalli osoittaa myöskin sitä, että me ei oteta kauhean vakavasti sitä ihmisen oikeutta omiin valintoihin, oikeutta omiin elämän tapoihin. Ja myös sitten siihen se tekisi aika ison muutoksen myös meidän palveluasumis ja muuhun asumisen järjestämiseen. Nythän me ajatellaan ikään kuin sen hoidettavuuden kriteeri. Tässä pikemminkin ajatellaan, että se kriteeri olisi semmoinen, että on eri tavalla hoidettavia ihmisiä, mutta ne on samansorttisia mielenkiinnon kohteita. Samansorttisia elämäntapavalintoja. Kun mä voin ymmärtää, että se kämppäkaveri ei tykkää, jos juodaan viinaa, poltetaan tupakkaa ja soitetaan rock-hallelujaa aamu 2 yöllä, jos hän on enemmän kristillinen ja hiljainen ihminen. Mutta jos toinen taas haluaa tehdä, niin eikö se aika hassua pistää nämä kaksi ihmistä samaa? Ja meidän pitäisi enemmän kuunnella ja valita ihmisten elämäntapoja sen mukaan, että minkälaisia ihmisiä. Tai sitten yksi semmoinen julma pieni tarina, joka mä oon kuullut yhdessä tämmössä asumisyksikössä, jossa kaksi rouvaa riiteli ihan hirveästi keskenään, kun he asuivat samassa isommassa huoneessa. Ja hoitaja suhtautui siihen lepposti ja nauraskeli ja sanoi, että no pysy vähän mielivirkeen. Ajatelkaa teitä itteenne. Ja kun mä ajattelin itteenne, että mä joutuisin jonkun semmoisen ihmisen kanssa asumaan 24/7, jota mä oikein sydämestäni ilmoa. Niin olisi se aika julmaa. Ja eikä se mielekäisemmin niin kauhean virkeitä se todellakaan pysyisi. No, tämä on sitten yksi puoli tässä. No sitten kun mennään vielä pikkusen tänne hankalampiin päihin, mä sitten kerron iloisempia tarinoita lopuksi, miten pitäisi tehdä. Mutta kahteen iso ongelma on se, että miten me sitten suhtaudutaan erityisen herkkiin ryhmiin. Ja tällaisia on esimerkiksi sellaiset ihmiset, usein naisia, yksin asuvia naisia, huonommalla tulotasolla ja joilla ei ole läheisiä. Ja joilla sattuu olemaan esimerkiksi muistisairaus. Kun sitten on ihan tilastollisesti katsottu, niin useimmiten tällaisilta ihmisiltä ei kysytä ollenkaan niin paljon, että minkälaista palveluita ne esimerkiksi haluaisi, vaan hän on siellä, mitä tarjotaan. Ja häntä ei niissä palveluvalinnoista ja sisällöissä kuunnella. Ja sitten kun me katsotaan tätä isoa, muistisairaudet antaa aiheen keskusteluun ihan erityisryhmänä sen takia, että yhä useammalla meistä on muistisairaus. Ja se on sairaus siinä, missä mikä muu tahansa. Ei se ole läheisten sairaus. Ei se ole maailman suurin katastrofi. Ja en minä ainakaan, jos mun pitäisi tuolta valkata listasta, että haluatko kuolla syöpään vai tuota olla petiin pelissä sen takia, että sulla on niin paha esimerkiksi nivelrikko, tai haluatko kuolla sydämen vajaa toimintaan tai muistisairauteen, niin sanoisin, että ilman muuta, mitään tahansa muuta kuin ei tule muistisairaus. Ja se, että sanotaan näin, niin kertoo sen, että siinä on just tämä asenne. Ja kuinka kiva sitten on mennä sinne pankkiin ja sanoa, että joo, mulla on muistisairaus, voisi te esiin. Jos on mitään muuta tässä, voi kyllä se on kauan. Eli me leimataan ja kutistetaan ihmistä ja viedään häneltä oikeuksia ja valtaa siksi, että hänellä on muistisairaus. Eihän me sanota sokeillekaan. Voi kun mitä muuta tahansa tulisi, mutta kun ei tulisi sokeeksi. Ja sitten sokeen puolisoa voivotella. Voi kyllä sulla on nyt raskasta, kun on puoliso soke. On se kamalaa ennen kaikkea läheisiä. Kuski vastaus kuuluu. Mitäs me tehdään? Me nähdään ihminen, jolla on näkövamma, niin tuolla esimerkiksi liikennevalossa tai jossain muualla. Eikö me auteta, eikö totta? Me sanotaan, voinko me auttaa jollakin tavalla? Nyt on viimeinen, vaan voidaan tarkkoa apua mennä tiedä. Sanottaisiin, näinhän meidän pitäisi olla myös muistisairaalle, jos me nähdään tai tiedetään, että henkilö on muistisairaalassa. Että, no voinko mä auttaa sua? Ja voinko jeesiä sua, minne olet menossa? Ja meillä on myöskin sellainen tapa muistisairauden osalta, että me itse usein aiheutetaan ongelmia ja ne ongelmat on meidän päässä. Ja sitten me lainausmerkeissä rangaistaan sitä muistisairaasta. Ajatelkaa nyt tilannetta, että mä menisin ja lukitsisin tämän oven täältä pois pääsylle, jatkaisin täällä vaan juttuani ja kello alkaisi olla 8 ja 9 ja jotkut teistä yrittäisi ulos. Ja mä sanoisin vaan, että istu ihan rauhassa, ei mitään hätää. No olisitteko sitten ihan rauhassa, että ei ole mitään hätää, istutaan täällä sitten. Kun sitten joku sanoi, että nyt kyllä niin mun puoliso ottaa tuolla, tai pitää mennä kotiin, tai viedä koira ulos, tai mitä kukin nyt sitten sanoo. Mä sanoisin, ei mitään hätää, ollaan täällä vaan. Ei siellä ole mitään kotona. Ja sitten tämä vaan jatkuisi ja jatkuisi. Mitä tapahtuu? Mä ainakin tulisin kauhean kiukkuiseksi. Ja sitä enemmän tulisin hirvittävän ahdistuneeksi. Ja se on todellinen tunne. Eihän me sanota näkösvammaisellekaan ihmiselle, että koeta nyt kattoon. Vaan me autetaan. Ihmiselle, joka ei muista, niin hän ei näe, hän ei muista. Hänelle se tilanne siitä, että pitää lähteä tai tehdä jotain todellinen. Tai hänen kykynsä ilmasta kipua tai nälkää tai jotain muuta inhimillistä tarvetta huolta. Ja silloin, kun me estetään ihmistä toimimaan sen mukaisesti, mitä hän haluaisi, kun me ei kuunnella eikä nähdä, niin me pahennetaan sitä tilannetta. Eihän niin kuin teille kävisi, kun se ovi on lukossa, niin kyllä täälläkin jollakin huumorintajuppeisi jossain vaiheessa loppuu. No sitten todettaisiin, että niin, siinä nyt taas toi muistisairas riehu. Että se muistisairas on se ongelma. Ja kun kerran mun täällä vähän väkee, ja ajatelkaa, kun tekin täällä kaikki riehuisi. Yrittäin sitten vielä niin väkisin mennä pihalle ja pistää minun kuriin. Niin eihän minä pärjää teidän kanssa. Vaan nyt pitäisi joku jengi vähän rauhoittaa. Ja silloin me itse nähdään se ongelma. Me määritellään, että muistisairaan käytös on irrationaalia, se on ongelmakäytöstä. Me määritellään, että tämän ihmisen pitäisi toimia toisella tavalla. Ja me yritetään häntä muuttamaan se käytös hänen kannaltaan täysin epäjärkeväksi. Kuka teistä, joka on huolissaan ja hädissään, niin haluaisi istua rauhassa paikallaan tai mennä petiin? Se on se asia, mitä se viimeksi haluaa tehdä. Ja silloin, jos meillä olisi kyky kuunnella, mä kutsun sitä presidenttiperiaatteeksi, kuunnella oikeasti, mitä ihminen sanoo, niin meillä olisi parempi kyky myös ratkoa näitä ongelmia. Useinhan me niin kuin nähdään ja me kuullaan, mitä me oletetaan kuulevamme siitä muistisairaasta. Mutta jos täällä olisi Sauli Niinistö nyt, joka alkaisi mumista jotain levotonta ja kulkee vihaisesti edes takaisin ja sanoo, että nyt on kyllä ja nyt mitään. Mitäs kaikki teistä tekisi? Keskittäisi huomioon, yrittäisi ymmärtää. Mitä nyt? Mitä hän yrittää sanoa? Miksi hän käyttäytyy noin? Mikä tarve on? Voisinko mä auttaa jotenkin? Meidän pitäisi suhtautua jokaiseen ihmiseen niin pitkälle kuin mahdollista samalla. Jos me pysähdyttäisiin ihmisen tarpeeseen, yritettäisiin ymmärtää, yritettäisiin kysyä ja yritettäisiin ratkaista hänen ongelmaa. Se ei tarkoita, että no siitä vaan yöpaidassa pakkasee ovi auki ja terve. Vaan jos toisella on huoli, niin jos voi toimia järkevästi itsensä kannalta se huoli ratkaisemiseksi. Niin sen sijaan, että ihminen lukitaan siihen huoleen, niin se huoli laantuu. Eli se silloin, mitä tapahtuu, että aha, nyt pitää lähteä. Hyvä, voitko odottaa 2 minuuttia? Mä haippasen tuosta takin mukaan. Lähetään sitten yhdessä. Ja sitten kun saa lähteä, niin jutellaan siinä, että no, nyt sulla on kiire kotiin, kun lapset odottaa, että mitäs ne lapset odottaa ja eikä niillä mikään hätä siellä ole. Ja tämäkin on tämä reaaliterapia ihan niin kuin samanlainen, se on just sitä koetanut katsoa. Sen sijaan, että me kuunneltaisiin sitä ihmistä sen tarpeen. Me voitaisiin rakentaa, meillä on monta kertaa, mä kutsun sitä rakenteelliseksi väkivallaksi. Me rakennetaan niitä asuntopaikkoja ja julkisia paikkoja kaikkea sillä tavalla, että se ihminen ei voi turvallisesti kulkea. Pitäisi me tehdä vähän Kiasma-periaatteella, missä asuntoja. Meillä olisi tämmöisiä pienempiä kodinomaisia yksiköitä. Ja sitten sieltä päin olisi vapaa kulku, jotta voi kulkea. Ne olisi vähän tämmöisiä niin kuin spiraalimuotoisia rampeja, joista voi kulkea eri paikkoihin.